Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 22 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណួរកើតឡើងនៅពេលដែលចិនសាងសង់សាលារៀនរាប់ពាន់នៅអ៊ីរ៉ាក់សំណើថ្មីរបស់អាមេរិកលើការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់រថយន្តបង្កើនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាលីស្រីស្រស់អំពីស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកនវានុវត្តន៍មានសុទ្ធតិនិយមថាអ្នកជំនាញនឹងយកបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេទៅប្រើដោយចំណាយតិចពលរដ្ឋស៊ីមបាវេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗវិញដើម្បីសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីរ៉ុកកែតធ្វើពី 3D បានធ្លាក់ឆ្ងាយក្រោមគន្លងគូចរចិនតវ៉ានឹងអាមេរិកតេតិននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីរបាយការណ៍ព្រមានថាការឡើងកម្ដៅសមុទ្របង្កើនការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខដល់ការនេសាទខុសច្បាប់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគច្រើននៅតែខិតខំងើបឡើងវិញពីផលវិបាករបស់វារដ្ឋាភិបាលនិយាយថាប្រទេសនេះត្រូវការសាលារៀនថ្មីចំនួន 12,000 ខ្នងហើយកំពុងស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសខាងក្រៅរួមទាំងពីប្រទេសចិនផងដែរលោកណាម៉ូអាប់ឌុលឡារាយការណ៍ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ចង់ឃើញសាលារៀនថ្មីត្រូវបានសាងសង់ទោះបីជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយលោកសៃមូនីសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទីក្រុងមូស៊ុលសាលារៀនហ្គាសាអានយ៉ាគឺជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមចូលមកដល់ទីក្រុងនេះជាការរំលឹកមួយចំនួនអំពីសាលារៀនមួយដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរដែលបានបង្រៀនសិស្សជាច្រើនចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់នេះអតីតសិស្សម្នាក់របស់សាលានេះគឺលោកហ្វាដុលសាឡាមបាននិយាយថា
ខ្ញុំធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អអំពីសាលារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាអកុសលវាត្រូវបានបំផ្លាញអំឡុងពេលមានចំនួននៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូល
សង្គ្រាមរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបណ្ដេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរួមទាំងសាលារៀនផងដែររដ្ឋាភិបាលបានប្រមាណថាមានសាលារៀនថ្មីចំនួន 12,000 ខ្នងដែលគេត្រូវការនៅទូទាំងប្រទេសថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ដើម្បីសាងសង់សាលារៀនចំនួន 8,000 ខ្នងគម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើពេលរហូតដល់ទៅ8ឆ្នាំដោយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺការកសាងសាលារៀនចំនួន 1,000 ខ្នងដែលឥឡូវកំពុងតែដំណើរការនេះគឺជាដំណឹងគួរឲ្យស្វាគមន៍សម្រាប់សិស្សដូចជាយុវជនអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាដែលត្អូញត្អែរពីថ្នាក់រៀនចង្អៀត
នៅពេលដែលមានសិស្សច្រើនពេកនៅក្នុងថ្នាក់វាមានសម្លេងរំខានខ្លាំងពេកហើយពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលអង្គុយខាងក្រោយស្ដាប់យល់មេរៀន
ប៉ុន្តែប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់មួយចំនួនបារម្ភថាការរៀបចំហិរញ្ញប្បទានខុសពីធម្មតានឹងនាំទៅដល់សាលារៀនដែលខ្វះស្តង់ដារអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧត្តមសិក្សានៅតំបន់ខឺននៃអ៊ីរ៉ាក់លោក Dilawar Ada Adin ពន្យល់ពីរបៀបដែលចិនកំពុងអនុវត្តគម្រោងនេះ
They subcontracted it in a much reduced price.
ពួកគេបានចុះកិច្ចសន្យាបន្តនៅក្នុងតម្លៃដែលបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកម៉ៅការអ៊ីរ៉ាក់ដូច្នេះអ៊ីរ៉ាក់ខាតបង់ហើយការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមិនមែនជាបំណុលឬប្រាក់កម្ចីនោះទេវាត្រូវបានទូទាត់តាមរយៈប្រេង
ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលប្រាក់ត្រូវបានឈ្មួញកណ្ដាលដកហូតលោកសាដាអាស៊ីសអ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងអ៊ីរ៉ាក់ចិនបានថ្លែងថា
So if that's the case
ដូច្នេះប្រសិនបើដូច្នោះមែនវាមានន័យថានៅសល់ប្រាក់តិចតួចសម្រាប់អ្នកសាងសង់សាលាហើយនៅពេលដែលមានលុយតិចគុណភាពសាលារៀនកាន់តែអន់មានមនុស្សកាន់តែច្រើនក្នុងគម្រោងហើយដោយដែលយើងដឹងនៅក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននៅអ៊ីរ៉ាក់គឺមានលទ្ធភាពនៃអំពើពុករលួយកាន់តែច្រើន
VOA បានផ្ញើអ៊ីមែលទៅស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងបាក់ដាតក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Power China និងក្រុមហ៊ុន Sinotech ដែលជាក្រុមហ៊ុន2កំពុងធ្វើការលើគម្រោងនេះដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយឡើយក្រៅពីចិនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកកំពុងជួយអ៊ីរ៉ាក់កសាងប្រព័ន្ធអប់រំឡើងវិញដែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយវត្តមាននៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះខណៈដែលវត្តមានទីក្រុងប៉េកាំងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរោងចក្រអគ្គិសនីសូម្បីតែទីក្រុងវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបដូរនឹងប្រេងនៅរដ្ឋធានីអឺប៊ីលនាយកដ្ឋានភាសាចិនរបស់សាកលវិទ្យាល័យសាឡាហាឌីនបានបើកនៅឆ្នាំ2019គ្រូពីប្រទេសចិនមកបង្រៀនភាសាចិនកុកងឺនាងរ៉ាយ៉ានមូស្តាហ្វាហ្គាឌីជានិស្សិតនៅទីនេះនិយាយថានាងប្រមាលមើលឱកាសអាជីវកម្មដែលកើតចេញពីវត្តមានទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែកើនឡើងនៅអ៊ីរ៉ាក់
I saw that Chinese language is one of the
ខ្ញុំបានឃើញថាភាសាចិនគឺជាភាសាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសរើសវាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទទួលបានការងារប្រសើរជាងមុន
ចាប់តាំងពីការបង្រៀនភាសាចិនដល់ការកសាងសាលារៀនប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនស្វាគមន៍ជំនួយរបស់ចិនក្នុងការកសាងប្រទេសរបស់ពួកគេឡើងវិញសម្រាប់លោកហ្វាអាប់ឌុលសាឡាមដែលជាអតីតសិស្សវាមិនមានបញ្ហាថាប្រទេសណាកំពុងជួយអ៊ីរ៉ាក់ទេលោកគ្រាន់តែចង់ឃើញសាលារៀនខ្លាចជាកន្លែងរៀនម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបស់អាមេរិក EPA នៅពេលថ្មីៗនេះបានចេញសំណើនានាសម្រាប់ស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់រថយន្តថ្មីស្តង់ដារទាំងនោះមានការដាក់កំហិតខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទៅលើការបញ្ចេញឧស្ម័នជាមួយនឹងក្តីរំពឹងថារថយន្តអគ្គិសនី2ក្នុងចំណោមរថយន្ត3គ្រឿងនឹងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមឆ្នាំ2032លោក Keith Kosinski រាយការណ៍បន្ថែមអំពីថាតើសំណើនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងពិភពលោកទាំងមូលហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Alex Brown ជិះរថយន្តអគ្គិសនីមួយទូស្ពតហើយហើយលោកជាសមាជិកក្លឹបរថយន្តអគ្គិសនីលោកជាជិះរថយន្តអគ្គិសនីដោយសារតែលោកចង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Alexander Brown អនុប្រធានសមាគមរថយន្តអគ្គិសនីនៅរដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
I had kind of an epiphany when I had my first child right
ខ្ញុំចាប់គិតពីបញ្ហានេះពេលខ្ញុំមានកូនដំបូងហើយខ្ញុំទើបទិញផ្ទះខ្ញុំគិតពីអនាគតរបស់កូនខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស
់កាលពីថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិក EPA ប្រកាសចង់បង្កើនស្តង់ដារទៅលើការបញ្ចេញឧស្ម័នសម្រាប់រថយន្តដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពខ្យល់នៅទូទាំងប្រទេសមានភាពប្រសើរឡើងរដ្ឋបាលលោក Biden អះអាងថាសំណើនេះនឹងអាចជៀសវាងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចជិត10,000លានតោនតែស្មើនឹងជាង2ដងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2022លោកប្រោនថ្លែងថា
I think that
ខ្ញុំគិតថានេះជាវិធានការត្រឹមត្រូវខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ដែលយើងមិនបានធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះ
ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានរំពឹងថារថយន្តអគ្គិសនីនឹងលក់បាន 67% នៃរថយន្តធុនស្រាលថ្មីនៅអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2032បច្ចុប្បន្នលក់បានប្រមាណ 7% ប៉ុណ្ណោះលោក Eric Swerhogen សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
It's ambitious. At the same time we
នេះជាមហិច្ឆតាមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវមានមហិច្ឆតាធំទើបអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីមានជាង 20% នៃចំនួនរថយន្តដែលលក់បាននេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Counterpoint និងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Pen Kachlal សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអំពីផែនដីនិងបរិស្ថាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Montclair រដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
Globally it is happening
ការផ្លាស់ប្ដូរមាននៅជុំវិញពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែនៅអាមេរិកទេបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដតីនឹងទាញប្រយោជន៍ពីវារ
ដ្ឋបាលលោក Biden សរសើរថាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចសន្សំថវិកា $1 trillion បើសំណើនេះត្រូវបានអនុម័តគណៈមានសុទ្ធិធនិយមក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរលោក Eric Swerhogen សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
There's some uncertainty about how
មានភាពមិនប្រកបប្រជាថាតើឧស្សាហកម្មនេះនឹងមានប្រតិកម្មបែបណាតើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ទិញរថយន្តអគ្គិសនីទេតើតម្លៃនឹងធ្លាក់ចុះសមរម្យទេតើនឹងមានវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតអគុយសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីទេតើនឹងមានស្ថានីយ៍សាករថយន្តអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញថាឧស្សាហកម្មរថយន្តត្រូវសម្របតាមការផ្លាស់ប្តូរនឹងពលកម្មបញ្ហាមួយទៀតគឺជាង 60% នៃអគ្គិសនីអាមេរិកបានពីប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលលោក Verhoeven ថ្លែងថា
ការផ
្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានតម្លៃសមរម្យនិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលើបញ្ហានៅពេលអន្តរកាលដែលកំពុងដោះស្រាយនេះដូច្នេះការផលិតអគ្គិសនីក៏ត្រូវងាកទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញផងដែរ
ប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញកំពុងកើនឡើងនៅអាមេរិកជាលើកទី1ហើយដែលធម្មពលអគ្គិសនីបានពីធម្មពលកកើតឡើងវិញច្រើនជាងធ្យូងថ្មលោក Brown ជឿថាទិសដៅតែមួយគត់គឺងាកទៅរករថយន្តអគ្គិសនីលោក Brown ថ្លែងថា
I really think we're going to look back on these old gas cars and
យើងនឹងងាកទៅមើលរថយន្តប្រើសាំងទាំងនោះហើយថាធំខ្លួនណាស់តើយើងទ្រាំទ្រនឹងបញ្ហាបំពុលខ្យល់នោះដោយរបៀបណា
សំណើច្បាប់ថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានស្ដីពីស្តង់ដារបញ្ចេញឧស្ម័ននឹងត្រូវឆ្លងកាត់សវនាការសាធារណៈមុននឹងចូលជាផ្លូវការសវនាការនោះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2និងទី3ខែឧសភាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានលើកឡើងថាបើសិនការប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់ការចាប់គម្រាមកំហែងនៅបន្តកើតមានលើអ្នកនយោបាយក្រមប្រឆាំងគណៈការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅតែមិនស្រាក់ស្រាន្តនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA កញ្ញាស្រីស្រស់បានបញ្ជាក់ថាលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលហ៊ានលើកឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ដល់ពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគាត់គួរបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាកំពុងត្រូវបានបាត់បង់កញ្ញាអង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋមានភាពនឿយណាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែទោះជាយ៉ាងណាពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមប្រសិនបើមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងពលគឺគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចា
ចាសូមជម្រាបសួរ
អរជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងពីកញ្ញាដែរថាតើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងកើតឡើងនៅប្រមាណតែ3ខែខាងមុខទៀតនេះចា
អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទៅលើកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះជុំវិញស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាគ្មានអីដែលថ្មីទេដែលអ្វីជាទូទៅដែលពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការវិវត្តចុងក្រោយហើយការវិវត្តកន្លងមកតាមពិតទៅស្ថានភាពនេះវាបានអូសបន្លាយនៅក្នុងប្រមាណតាំងពីមានការរំលាយគណៈបក្សឆាំងមកអញ្ចឹងมันមានអីការប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការកំណត់សម្គាល់នោះខ្ញុំគន់ចង់លើកឡើងទៅលើចំណុចទី1ហ្នឹងគឺលំហនៅក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋបង្ហាញមតិច្បល់ឬក៏គំនិតផ្ទុយឬក៏ការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាការមើលឃើញហ្នឹងគឺនៅមានលំហតិចទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះសកម្មជនដែលសកម្មហើយហ៊ានលើកឡើងនោះកន្លងមកហ្នឹងក៏មានការរឹតបន្តឹងមានការចាប់ខ្លួនឬក៏មានការប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបជំវិញការលើកឡើងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីលំហជាទូទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយឬក៏ចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗទី2នោះខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចអំពីបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកបើយើងផ្អែកទៅមើលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នោះមានគណៈបកខ្ទង់ប្រមាណ40អីជាងនោះដែលបានចូលរួមហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ព្រោះដោយសារតែការបើកបញ្ជីចូលឈ្មោះគណៈបកនោះគឺនៅក្នុងចុងខែមេសាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានដឹងថាតើមានគណៈបកប្រមាណនៅក្នុងការចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញកំណត់សម្គាល់ដែលពលរដ្ឋជាទូទៅក៏បានដឹងនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអាចថាជាគណៈបកប្រចាំមួយដែលត្រូវបានសមាជិកនឹងមើលឃើញថាអាចនឹងមានសក្តានុពលនៅក្នុងការគុតចេញជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែស្ថានភាពចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅវិធានការច្បាប់ ដែលក្នុងនោះអនុប្រធានទាំងពីររបស់គណៈបកព្រឹងទីននោះគឺកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហើយដោយឡែកលោកថច្ឆិថាដែលជាអនុប្រធាននោះក៏កំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រឡប់មកវិញថាវាបានបង្ហាញអំពីភាពសពិចសពិលអំពីវត្តមានរបស់គណៈបកឆាំងហើយស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់គណៈបកដែលឯករាជ្យនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្មារតីជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ណាចអានេះខ្ញុំនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាមួយហើយនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតនៃទស្សនវិជ្ជានឹងដែរនោះគឺមានន័យថាសកម្មជនឬក៏សមាជិករបស់គណៈបព្វឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះមានការទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញជាហោហាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមិនអាចមានភស្តុតាងបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់គេហៅថាកម្លាំងបាយឬក៏ការវាយដំឬក៏ការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងវាមកពីកត្តានយោបាយយើងអត់មានភស្តុតាងមែនប៉ុន្តែកន្លងមកជាការសង្កេតនោះសកម្មជនរបស់គណៈបព្វឆាំងនោះគឺតែងតែទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងផ្លូវកាយក៏ដោយទាំងផ្លូវចិត្តក៏ដោយចឹងលំហបើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទីនេះគឺហាក់ដូចជាមានភាពតូចចង្អៀតមែនទែនជុំវិញទាំងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរួមទាំងសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមនយោបាយហ្នឹងក៏នៅមានភាពរឹតបន្តឹងដែរចឹងហើយស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹង
ចាដូចបញ្ហានានាទូយ៉ាងដូចកញ្ញាបានលើកមកដូចជាមានការប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកនយោបាយឬក៏ការចាប់គំរាមកំហែងនិងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមនឹងវាស្ទើរតែកើតមានជាទូទៅទៅហើយហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈកាលថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងថាតើស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចចាស់ឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសបោះឆ្នោតខាងមុខនេះយ៉ាងម៉េចទៅ
អគុណចម្លើយខ្លីគឺប៉ិតដាស់ស្ថានភាពលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើការជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតមួយមានតម្លាភាពគេហៅដែលយើងហៅជាភាសាសាមញ្ញថាជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាទស្សនវិជ្ជាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាស្ថានភាពទាំងអស់នេះមានន័យថាมันមានភាពប្រសើរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនយើងធ្លាប់លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតគឺមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ជាការបោះឆ្នោតដែលมันមានដំណាលភាពឬក៏ជាការបោះឆ្នោតដែលអត់មានយុត្តិធម៌អីចឹងទៅចឹងនៅពេលដែលលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់មិនអាចលើកឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចណាដែលគាត់ចង់លើកឡើងណាចឹងវាធ្វើឲ្យភាពចម្រុះនៃធៀបចូលក៏ដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាការសម្រាប់ចិត្តថាតើគាត់គួរបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានោះវាត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសម្រាប់ចិត្តនោះគឺមានតែមួយជ្រុងណាដែលគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាមួយទៅថាមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនអំពីសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកកណ្ណាចអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលពលរដ្ឋទទួលបាននោះគឺតែមួយជ្រុងទេហើយវាបាត់ជ្រុងផ្សេងទៀតដែលជាជ្រុងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រាប់ចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើថាតើគាត់គួរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលអាចមានសមត្ថភាពឬក៏មានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានសច្ចរភាពភាពមានភាពស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាចំពោះពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2នៅពេលដែលស្ថានភាពឬក៏ការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ប៉ុន្តែយើងអត់មានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថាការបោះឆ្នោតនោះហាក់มันបង្ហាញជាសាធារណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងទោះបីជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមានការបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការអីក៏ដោយប៉ុន្តែសារព័ត៌មានគឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពំនាំឬក៏នៅក្នុងការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាណាមួយនៅក្នុងចំណោមនៃការិយាល័យរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងអាការបង្ហាញនេះវាធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងជ្រុងឬថាមាន10ជ្រុងយើងអាចចាប់បាន4ជ្រុងអញ្ចឹងសារព័ត៌មាននេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពំនាំស្ថានភាពឬក៏ការលើកឡើងពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជជែកលើទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកណ្ណាអត់មានសារព័ត៌មានវាធ្វើឲ្យផ្នែកមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះវាអាចនឹងមានការបាត់បង់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឃើញថា នៅពេលដែលមានស្ថានភាពការរដ្ឋបិតធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺយើងមានពហុបកដែលយើងនិយាយថាមានបកច្រើននោះអញ្ចឹងកាលណាស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំអត់និយាយគណៈបកដែលអត់មានសក្តានុពលទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយគណៈបកដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់ចែងដោយស្វាហាប់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលនោះគឺវានឹងបាត់បង់លទ្ធភាពនឹងវាពួកអីលំហទៅពេកការធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនពេកខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏មិនមានគណៈបកណាផ្សេងដែរហ៊ានប្រឈមនៅក្នុងការបន្តប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកអំណាចដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅចំណុចនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើការចូលរួមមានការសម្រេចថាចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ឬការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានចំនួនគណៈបកតិចឬក៏អីចឹងទៅឬក៏គណៈបកដែលចូលរួមហ្នឹងមិនមានកាយសម្បទារឹងមាំនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាគុណវិបត្តិ3ធំធំដែលខ្ញុំលើកថាបើសិនជាស្ថានភាពនៅអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ចា៎សូមអរគុណចាកញ្ញាក៏បានតាមដានជាច្រើនដែរអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឥឡូវនេះបានត្រៀមអ្នកបន្តវេនរួចរាល់ហើយដែរដើម្បីឈ្មោះទៅការប្រកួតប្រជែងសម្លេងឆ្នោតដែលគៀកនឹងមកដល់តើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការរៀបចំក្រុមអ្នកបន្តវេននេះចា
៎អរគុណច្រើនជាការមើលឃើញខ្ញុំគិតថាគណៈបកមួយដែលគេមានលក្ខណ្ឌិកៈនៃការណែនាំថាតើបុគ្គលដែលជាដែលនឹងត្រូវឈរជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងក្របខណ្ឌបករបស់ខ្លួននោះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមនីតិវិធីអីជាដើមនោះខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីនៃគោលការណ៍នៅក្នុងបកវាអត់មានអីខុសទេមានន័យថាបកហ្នឹងគេអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ដែលគេមានហើយគេជ្រើសគេហៅថាគេជ្រើសបេក្ខភាពណាមួយហើយមានការបោះឆ្នោតអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកចំណុច2ទី1ខ្ញុំចង់លើកអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីមានន័យថាតើការដាក់អញ្ចឹងវាមានការខុសឆ្គងទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ដែរអត់ហ្នឹងទី1ទី2តើតើបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងតើតើសមាជិកឬក៏អនាគតនៅក្នុងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតនោះអាចរក្សានៅអាជីវកម្មភាពហ្នឹងបានកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយពីគោលការណ៍ច្បាប់ទីទូទៅនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់មានកំណត់ទេអត់មានកំណត់ថាបើសមាជិកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងតើតើជាកូនអ្នកនេះជាកូនអ្នកនោះគេមានការកំណត់ខ្លះអំពីអាយុអំពីសញ្ជាតិអីជាដើមណាណាប៉ុន្តែការកំណត់ថាកូនយុវរដ្ឋត្រីមិនអាចឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្របានអីឬក៏កូនអ្នកណាមិនអាចឈរឈ្មោះគឺអត់មានកំណត់ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាការជ្រើសរើសកូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអ្នកប្រជាជនមកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបើយោងតាមហ្នឹងវាអត់មានអីជាការកុសឆ្គងទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាការកុសឆ្គងទេហើយដោយឡែកខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចតទៅជាមួយសមាជិករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៅក្នុងជាគោលការណ៍ច្បាប់នោះគឺដូចខ្ញុំបានលើកចឹងมันមានជាការកំណត់ទេហើយច្បាប់នោះបានបើកលំហថែមទៀតទៅលើមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលណាទៅលើបព្វជិតទៅលើកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលគាត់មានគាត់ចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនហើយខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានប៉ះទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលដាក់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចទី2តទៅអាជីវកម្មភាពនោះចំណុចទី1មានន័យថាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការដឹកនាំប្រទេសមួយឲ្យមានដំណាលភាពឲ្យមានសុចរិតភាពឬក៏តាមលទ្ធិជាតិតៃនោះហើយយើងព្យាយាមបញ្ចូលឈាមរបស់ខ្លួនឬក៏កូនចៅខ្សែស្រឡាយរបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាវាគឺជារូបភាពដែលមិនល្អមួយដែលវាអាចឈានទៅដល់បពុនិយមដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់ត្រូវបានជាប់មែនជាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាគឺបង្កើតជាមានការពួកនិយមអញ្ចឹងកាលណាមានបពុនិយមអំពើពលួយហ្នឹងគឺវានឹងកើតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ចំណុចទី2ទៅលើអតិក្រិតភាពនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតមានការបើកលំហទៅដល់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលអាចចង់ឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលទៅហើយបើយើងសួរជាសំណួរថាតើបើសិនជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលហើយយោធិននេះអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជប់ពិសេសទៅលើអង្គភាពរបស់ខ្លួនហើយមកធ្វើជាមន្ត្រីនយោបាយឃោសនាអីជាដើមហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តទូនទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងឡងពេល ឃោសនាយុទ្ធនាការហ្នឹងទៅលើការបោះឆ្នោតហើយមួយទៀតបើយើងមើលអំពីលក្ខន្តិកៈផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចជាលក្ខន្តិកៈរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឬក៏លក្ខន្តិកៈរបស់យោធិនហ្នឹងគឺមានការបញ្ជាក់មានន័យថាមានការហាមប្រាមទៅលើការចូលរួមនយោបាយណាដែលបង្ហាញដោយផ្ទាល់ហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចខ្ទាស់មួយសំខាន់ថាវាអត់ខុសទេគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែថាតើការធ្វើនោះវាអាចមានអតិពលយ៉ាងណាទៅលើស្ថាប័នដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាភាក្រិតហ្នឹងគឺវាជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ចង់មិនចង់អ្នកដែលកំពុងកាន់តួនាទីជាមេតបមេអីហ្នឹងហើយគាត់អាចទៅធ្វើជាមន្ត្រីនយោបាយឃោសនាហើយចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អភិជាក្រិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័នដែលគាត់កំពុងអនុវត្តជាពិសេសហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺស្ថាប័នកងទ័ពហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពីរដែលសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលយើងបានឃើញថាគណៈបព្វជិជនហ្នឹងមានការបញ្ចូលទៅដល់កូនខ្លួនហ្នឹងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹង
ចា៎ខុសពីអាណត្តិឆ្នាំ2018ដែលយើងឃើញថាគណៈបកការអំណាចការអំណាចទាំងមូលនៅក្នុងសភាដែលមាន125កៅអីដោយសារការនោះដូចថាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក៏គ្មានជំរើសល្អណាមួយដែលតំណាងឲ្យសម្លេងជំទាស់ហើយបើយើងកលេចមើលឆ្នាំនេះវិញយើងឃើញថាមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងសាជាថ្មីដែលពលរដ្ឋគាត់នឹងមានជម្រើសខ្លះអញ្ចឹងកញ្ញាយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទៅចំពោះការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចា
៎ជាដំបូងនោះខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចទៅលើចំណុចវាសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងណាទីមួយនោះខ្ញុំនិយាយអំពីមុនបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងគឺមានភាពលំបាកមែនទែននៅក្នុងការថាតើខ្លួនអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែរអត់ហើយបញ្ហានោះទីមួយហ្នឹងគឺក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេហៅថាជាប់បណ្ដឹងមានន័យថាជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមានភាពលំបាករបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបន្តឬសម្រាប់ចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏អត់ចំណុចទី2នោះគឺធនធានសម្រាប់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏មានផលលំបាកខ្លាំងដែរនៅក្នុងការកំណត់អំពីបេក្ខភាពដែលត្រូវមានន័យថាបេក្ខជនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះគឺមានភាពលំបាករបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបានមកវិញថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នឹងអត់អាហ្នឹងគឺជាសំណួរសំខាន់មែនទែនណាហើយមកដល់ពេលនេះចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានឆ្លើយថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2023ឯកការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែរអត់អាហ្នឹងអាចនឹងខ្ញុំក៏មិនអាចនៅក្នុងការវាយតម្លៃបានដែរពីព្រោះថាស្ថានភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងមែនទែនដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃតើគាត់អាចឈានដល់ការចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងដែរអត់ចំណុចទី2បើទោះបីខ្ញុំលើកឡើងថាបើទោះបីនៅក្នុងការរៀបចំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយអាចឈានទៅដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាជ័យជំនះបើយើងនិយាយអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលសំទោសគណៈបកភ្លើងទៀននឹងគឺមិនអាចទេតែអាចនឹងបានក្អីខ្លះតែទួចនៅក្នុងសភាណាហ្នឹងបើនៅក្នុងករណីដែលគណៈបព្វប្រឆាំងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចុះឈ្មោះហើយមានការដាក់នៅបេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយបើយើងមើលនៅក្រៅការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាមានគេហៅថាកៅអីខ្លះនៅក្នុងសភានៅក្នុងចំណោម125អាសនៈហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពតិចណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនយោបាយឬក៏នៅក្នុងសភាដោយសារតែសម្លេងតិចពេកគណៈបកភ្លើងទៀននេះបើទោះបីអាចទទួលបាននៅអាសនៈខ្លះក្រោយការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំក៏នៅតែមើលឃើញថាមានភាពផុយស្រួយណាស់អាចនឹងត្រូវបានគេរំលាយបើទោះបីជាខ្លួននឹងទទួលបានលទ្ធផលឆ្នះតិចតួចនឹងក៏ដោយអញ្ចឹងបើយើងមើលតាំងពីការមុនបោះឆ្នោតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយក្រោយបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺមានភាពខ្សោយមែនទែនខ្សោយមែនទែនដែលយើងមានភាពលំបាកនៅក្នុងការវាយតម្លៃថាតើគាត់អាចនឹងចុះឈ្មោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែរឬទេត្រឡប់មកវិញថាតើបើមានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនថាតើការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែរអត់ជាចម្លើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចហ៊ានវិតម្លៃថាគាត់មានភាពនឿយណាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំជាការសង្កេតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រមាណដងចុងក្រោយហ្នឹង ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅតែមានសង្ឃឹមដែរខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាបើទោះបីខ្ញុំលើកឡើងបើទោះបីគណៈបកប្រឆាំងខ្សោយក៏ដោយបើសិនជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាគេហៅថាជាកម្លាំងជំរុញមួយព្រោះមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋហ្នឹងមានភាពបាក់ទឹកចិត្តច្រើនហើយទៅលើការបោះឆ្នោតទាំងបទពិសោធន៍នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោត2018ការបោះឆ្នោត2022មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022គឺសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនឹងដែរចំណុចទី2នោះការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងវាគឺជាការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងកាន់គេហៅថាកាន់តែមានគុណភាពបន្តិចជាងព្រោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនមានសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលអាចមើលឃើញថាជាការប្រកួតប្រជែងបកាកឬក៏ជាការប្រកួតប្រជែងដល់ឯករាជ្យហ្នឹងគឺយើងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមបានខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានគេហៅថាមានគុណភាពខ្លះដែរបើទោះបីជាយើងឃើញថាយើងក៏នៅតែមានការពិចារណាឬក៏បារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កុលជបមែនប៉ុន្តែវត្តមានគណៈបព្វប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចជាចំណុចមួយនៅក្នុងការមើលឃើញអំពីភាពចម្រុះនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់នេះដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយអំពីអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយដល់ឡាយខ្ញុំគិតថាបើនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអត់មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនទេខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចនឹងមិនសូវខុសគ្នាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាឬក៏ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទេ
ចា៎លីសាពេលវេលារបស់យើងក៏អត់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចា
៎ចា៎សូមជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកនវានុវត្តន៍មានសោតតិនិយមថាអ្នកជំនាញនឹងយកបច្ចេកទេសពួកគេទៅប្រើដោយចំណាយតិចពលរដ្ឋស៊ីមបាវេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗវិញដើម្បីសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីរ៉ុកកែតធ្វើពី 3D បានធ្លាក់ឆ្ងាយក្រោមគន្លងគោចរចិនតវ៉ានឹងអាមេរិកតែកតិននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីរបាយការណ៍ប្រមានថាការឡើងកម្ដៅសមុទ្របង្កើនការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខដល់ការនេសាទខុសច្បាប់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន3ក្រុមទទួលបានជ័យលិខិតលេខ1នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលទឹកទន្លេដែលបានរៀបចំដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬហៅកាត់ថា MRC កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រុមជ័យលិភីរំពឹងថាអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញនឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំនាញនិងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាធនធានទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីវៀងចាន់ប្រទេសឡាវដូចតទៅ
វិស័យទឹកនោះវាសំខាន់វាតកតងជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងនៅជិតទន្លេឬក៏នៅឆ្ងាយទន្លេអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាប្រទេសដែលនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាដែលមេគង្គកំពុងតែជួបប្រទះនិងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរ
វាមានរយៈពេល6ខែសម្រាប់និស្សិត14ក្រុមមកពីសាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងមណ្ឌលបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាចំនួន11មកពី4ប្រទេសគឺកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវនឹងរកឧបករណ៍ថ្មីៗសម្រាប់ការឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គក្រុមនិស្សិតរបស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមចំនួន3របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យលាភីជើងឯកក្នុងផ្នែកវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកវិភាគគុណភាពទឹកនិងវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងក្រុមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិឡាវទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកវិភាគសំណើមដីនេះមានន័យថាក្នុងចំណោម4ប្រទេសគឺកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមក្រុមនិស្សិតប្រទេសកម្ពុជា3ក្រុមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កញ្ញាដុសច័ន្ទហេងនិស្សិតឆ្នាំទី5នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យលាភីជើងឯកសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវឧបករណ៍ដើម្បីវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងប្រាប់ VOA នៅក្រៅពិធីទទួលរង្វាន់ថាឧបករណ៍ដែលក្រុមកញ្ញាបានរកឃើញនោះ និងបម្រើដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងសម្រួលដល់ការសិក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមកញ្ញាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនថា
ដោយសារតដែលតារ៉េនហ្វលតន្ត្រីទឹកភ្លៀងនោះគឺវាសំខាន់នៅពេលដែលយើងដឹងតន្ត្រីទឹកភ្លៀងគឺយើងអាចដឹងពីវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រង water resource ដូចជាការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងមួយទៀតគឺការ develop តកតងនឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើវិរៈអគ្គិសនីជាដើមឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយហើយនឹងជាមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំជ្រើសរើសយក rainfall category មកប្រកួត
លោកចៅវុទ្ធីដែលស្ថិតក្នុងក្រុមរបស់កញ្ញាដុសចាន់ហេងថ្លែងថាឧបករណ៍ដែលក្រុមលោកបង្កើតបានមានតម្លៃថោកនិងអាចផ្ដល់ទិន្នន័យមានភាពសក្ដិជាងឧបករណ៍ចាស់ចាស់ដែលគេបានដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីវិភាគកម្រិតទឹកដែលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងការនេះលោកថាអ្នកជំនាញអាចត្រូវការឧបករណ៍របស់ក្រុមលោកដែលចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែ250ដុល្លារនិងប្រើពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងការផលិតឲ្យបានផលិតផលសម្រេច
ពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែពួកខ្ញុំជាធីមដែលបានទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតនេះហើយខាងគណៈកម្មការក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាវាជា innovation ថ្មីជារបស់ថ្មីដែលប្លែកពីរឿងជាចាស់ដែលគេបាន design
លោកបន្ថែមថា
ហើយក៏វាមាន accuracy ច្រើនជាងរឿងជាចាស់ដែលគេបានបង្កើត
ក្រុមពីរផ្សេងទៀតដែលបានឈ្នះការប្រកួតដែលផ្លួចផ្ដើមឡើងជាលើកដំបូងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬហៅកាត់ថា MRC កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022គឺក្រុមមកពីបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាកញ្ញាពុនសូលីតានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្រុមកញ្ញាបានប្រើពេល4ខែនៅក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍តាមដានកម្រិតទឹកដែលអាចប្រើសម្រាប់ការព្យាករណ៍ស្ថានភាពទឹកចំនួនឬស្ថានភាពហួតហែង
ចាចំពោះ water level ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើក្នុង solution ហ្នឹងជាដូចថា early flood warning system អញ្ចឹងនៅពេលដែរឬក៏ early drought warning system នៅពេលដែលយើងធ្វើ system ហ្នឹងទៅយើងអាចទទួលដឹងថាតើកម្ពស់ទឹកទន្លេឥឡូវហ្នឹងវាកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយវាខុសប្លែកពីរាល់ឆ្នាំយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅពេលយើងទទួលប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូល data ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចកុំឲ្យ MRC នៅក្នុងការ analyze ដើម្បី take immediate action ឬក៏យើងចង់យកទៅឥឡូវហ្នឹងយើងមាន platform តាមទូរស័ព្ទដៃដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងimplement project ហ្នឹងឲ្យជា maintenance ហ្មងយើងនឹងឲ្យ platform របស់យើងនឹង open source អញ្ចឹងអ្នកគេក៏ចូលបានដែរ
កញ្ញាបន្តថែមថា
អញ្ចឹងអ្នកអញ្ចឹងប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងជុំវិញតំបន់ទន្លេមេគង្គឬក៏ទន្លេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អាចដឹងថាតើពេលណានឹងអាចមានគ្រោះទឹកចំនួនឬក៏គ្រោះរាំងស្ងួតដើម្បីគាត់អាចត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបែបធម្មជាតិអីហ្នឹង
លោកអនុលៈគិតិគុណនាយកប្រតិបត្តិលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គយល់ថាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលស្ថានភាពទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងការចំណាយថវិកាតិចនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងវិធីសាស្ត្រមុនៗលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់រយៈពេលវែងយើងត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាដែលចំណាយតិចហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងងាកមករកយុវជនរបស់យើងនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលល្អបំផុតនិងមានទេពកោសល្យឲ្យបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហើយការនេះក៏ជួយជំរុញទឹកចិត្តយុវជនឲ្យឃ្លាំមើលទន្លេនិងយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយមានវិធានការជាបន្ទាន់ដោយឡែកអ្នកស្រីថោងសុគន្ធារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឡាវបង្ហាញមោទនភាពចំពោះនិស្សិតកម្ពុជាដែលបានឈ្នះជ័យលាភីលេខ1ក្នុងការប្រកួតផ្នែកនវានុវត្តន៍ឬការបង្កើតថ្មីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានកូនខ្មែរយើងមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃដែលបានរៀនបានទទួលនៅជ័យលាភីដ៏គួរឲ្យមោទនភាពចាឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់ឲ្យសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយចំនួនក្រោយរត់តែខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនឡើងចាខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតនេះជាពាក្យសម្ដីដែលចេញពីបេះដូង
អ្នកស្រីចង់ឲ្យអ្នកជំនាញយកស្នាដៃដែលកូនខ្មែររកឃើញទៅបម្រើដល់កិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គ
ធម្មតាតើយើងរកកំហើញអីមួយយើងចង់ឲ្យយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាតំបន់ទាំងមូលជាពិសេសតកតងនឹងទន្លេមេគង្គយើង
គួររំលឹកថាការប្រគួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការឃ្លាំមើលទន្លេរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលមានភាពវៃឆ្លាតនិងពូកែឲ្យធ្វើទាំងកិច្ចការអនុវត្តនិងជានិមិត្តរូបពាក់ព័ន្ធនឹងនវានុវត្តឬក៏ការរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពប្រឈមរបស់ទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្យល់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាគណៈកម្មការត្រូវការជំរឹះដែលអាចប្រើការបានជំនួសឲ្យបច្ចេកវិទ្យាតាមដានដែលមានស្រាប់និងដែលពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍របស់បរទេសដែលជារឿយៗមានតម្លៃថ្លៃនិងពិបាកក្នុងការថែទាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហៅដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាថ្លែងក្នុងពេលកំពុងពិនិត្យស្តង់របស់ក្រមនិស្សិតកម្ពុជាថាឧបករណ៍ដែលរកឃើញដោយនិស្សិតកម្ពុជានឹងអាចយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយឧបករណ៍ដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបង្កើតបានដើម្បីធ្វើការកែលម្អបន្ថែមមុននឹងយកទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងតម្លៃទាប
មួយក្មួយក៏គេបានទទួលរង្វាន់ដែរគេណាក្នុង4ណាតែគេប្រឡងប៉ុណ្ណឹងយើងទទួលបាន3ឯកម្ពុជាយើងជាមោទនភាពអញ្ចឹងកូនខ្វាយយើងមិនអន់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យទៅវិញទៅក្រសួងធនធានទឹកដើម្បីធ្វើការងារនឹងជាមួយខាងក្រសួងមកក្រសួងមើលទៅឲ្យដើរទៅមើលសិនទៅមើលបោះគេនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងថា innovation ការរកឃើញថ្មីការអនុវត្តថ្មីគឺយ៉ាងម៉េចអូខេយើងកែសម្រួលលក់បានតម្លៃយ៉ាងខោ
ក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតទន្លេមេគង្គអ្នកការទូតព្រមទាំងអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងថ្ងៃប្រគល់រង្វាន់ជូននិស្សិតខាងលើនាយកប្រតិបត្តិលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកអនុលក្ខគិតិគុណមិនត្រឹមតែបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកប៉ុន្តែលោកថែមទាំងបានឥដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងទន្លេមេគង្គដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបរួមគ្នាមួយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទន្លេដ៏ធំមួយនេះបញ្ហាចោតមួយដែលគំរាមកំហែងដល់ទន្លេមេគង្គនោះគឺការបង្អាក់កករនៅផ្នែកខាងលើទន្លេនិងការបូមយកខ្សាច់ដែលបានធ្វើឲ្យបរិមាណកំណកល្បាប់នៅតាមផ្នែកខ្លះខ្លះធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនគឺចាប់ពីកម្រិត 60% និង 90% ការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពតំបន់លិចទឹកនិងស្ថិរភាពច្រាំងទន្លេលោកគិតិខួនថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាទន្លេមេគង្គមិនអាចបន្តបាត់បង់ដីល្បាប់ទៀតទេបើមិនដូច្នេះទេវានឹងលែងក្លាយជាទន្លេមេគង្គទៀតហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មហៅកាត់ថាហ្វៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសារតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ Zimbabwe ចំពោះការងាកទៅដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលធន់នឹងអាកាសធាតុដូចជាស្រូវមីលេតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្រុមការងាររបស់អង្គការហ្វៅកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដើម្បីលើកកម្ពស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះនឹងសាទរទិវាអន្តរជាតិស្រូវមីលេតលោក Columbus Mauhanga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Masvingo ប្រទេស Zimbabwe ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនវាស្រែរបស់អ្នកស្រី Chiza Rupedo ទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដើម្បីដាំពោតសម្រាប់ធ្វើបបរ Zeza ឬ Isitswala ដែលជាបបរខាប់និងជាស្បៀងអាហារចម្បងសម្រាប់ប្រទេសនេះឥឡូវនេះមានសត្វតែគ្រាប់ធនជាតិតូចៗអ្នកស្រី Rupedo ថាការផ្លាស់ប្ដូរដំណាំមានភាពងាយស្រួលអ្នកស្រី Chiza Rupedo ដែលជាកសិករ Zimbabwe មួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំចូលចិត្តគ្រាប់ធនជាតិតូចៗជាងព្រោះនៅទីនេះក្តៅហើយមិនសូវមានភ្លៀងដែលស័ក្តិសមនឹងស្រូវមីលិតហើយយើងបានដឹងថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗត្រូវការកម្លាំងពលកម្មតិចដើម្បីដាំវា
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាចូលចិត្តដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗដែលអ្នកខ្លះហៅថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រពៃណីនោះទេលោក Wenchili Haritato អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថា
Some people have been resisting and that's
អ្នកខ្លះមិនយល់ស្របទេពួកគេខាងដើមកបធនជាតិប្រពៃណីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលអ្នកព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យដាំជាធម្មតាពួកគេនឹងប្រកែកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញកសិករជិតខាងបានផលនិងរីកចម្រើនពួកគេនឹងដឹងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយជាការពិតពួកគេនឹងសាកល្បងដាំ
យោងតាមរដ្ឋាភិបាលស៊ីម៉ាវេនិងអង្គការ FAO ទិន្នផលនៃគ្រាប់ធនជាតិតូចៗមានច្រើនជាងទិន្នផលពោតដែលជាស្បៀងអាហារចម្បងរបស់ប្រទេសចំនួន3ដងនឹងមានជីវជាតិច្រើនជាងទេវវិទ្យាសាស្ត្រថាដោយសារបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានភ្លៀងតិចនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតម្ដងហើយម្ដងទៀតកសិករគួរតែបដូរទៅដាំដំណាំផ្សេងក្រៅពីពោតលោក Kennedozi លេខាធិការនៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មហ្វៅថ្លែងថា
Zimbabwe used to be called the food baskets of Africa
Zimbabwe ធ្លាប់ត្រូវបានគេហៅថាតំបន់ស្បៀងអាហារនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក Zimbabwe ជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រភពដើមសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងដោយសារតែភាពចម្រុះកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការវិនិយោគដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះយើងគិតថាស៊ីមបាវេជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនិងកន្លែងល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមទិវាអន្តរជាតិស្រូវ Millets នៅអាហ្វ្រិក
លោក Andrew Musita គឺជានាយកផ្នែករៀបចំការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសហគមន៍ស៊ីមបាវេនិងបានធ្វើការជាមួយអង្គការ FAO ដើម្បីលើកកម្ពស់គ្រាប់ធនជាតិទូទៅក្នុងប្រទេសលោកថានានាការមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកមូស៊ីតាថ្លែងថា
Precisely because then we are facing challenges of climate
ច្បាស់ណាស់ដោយសារយើងកំពុងប្រឈមមុខពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារមើលឃើញថាស៊ីមបាវេជាប្រទេសនាំចូលស្បៀងអាហារច្រើនជាងនាំចេញនេះពិតជាសញ្ញាដាស់តឿនមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលើការផលិតនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ស្បៀងអាហារប្រពៃណី
រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេសង្ឃឹមថាគ្រប់ធនជាតិតូចៗនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនឹងបំពេញភាគបំរុងនៃស្បៀងអាហារស៊ីមបាវេបានយ៉ាងហោចណាស់1/3នៃចំនួនភាគបំរុងសរុបនឹងថាប្រទេសនេះអាចបន្តនាំចិញ្ចឹមស្បៀងអាហារដែលលើសបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែមេសានេះរ៉ុកកែតដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា 3D Printing ត្រូវបានបង្ហោះទៅក្នុងលំហអវកាសមុនពេលបែកធ្លាក់មកវិញលើសពីនេះឯកសណ្ឋានអវកាសថ្មីត្រូវបានរចនាឡើងដោយគិតគូរដល់អវកាសយានិកស្ត្រីហើយមានវត្ថុចម្លែកមួយហោះកាត់ផ្ទៃមេឃក្នុងរដ្ឋ California ក្នុងពេលរាត្រីលោក Arash Arabasedi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
One engine full power and lift off
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែមេសានេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីរ៉ុកកែតឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពីភពផែនដីពីមូលដ្ឋានកងកម្លាំងអវកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជូនផ្កាយរណប Starlink របស់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងកន្លងគោជាប់ផែនដីតែនេះជាបេសកកម្មលើកទី77ក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសកលនេះជាលើកទី1ដែលរ៉ុកកែត SpaceX ចំនួន2ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះក្នុងថ្ងៃតែមួយហើយនេះជារ៉ុកកែត SpaceX ទី2ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសលេខ40ក្នុងទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida បេសកកម្មទាំង2នៅថ្ងៃតែមួយនេះជាបេសកកម្មលើកទី18និង19របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងឆ្នាំនេះព័ត៌មានអវកាសទី2សម្រាប់ខែមេសានេះក្រុមហ៊ុន Relativity Space បានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតដែលផ្គុំឡើងជាចម្បងពីផ្នែកធ្វើពីម៉ាស៊ីន 3D Printing ក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមបង្ហោះរ៉ុកកែតដែក 3D ដំបូងគេទៅកាន់គន្លងគោចរដែលមានកម្ពស់200គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហោះបាន3នាទីរ៉ុកកែតក៏ធ្លាក់មកវិញផ្នែកខាងលើនៃរ៉ុកកែតត្រូវបានឆេះនិងលែងដំណើរការដែលធ្វើឲ្យវាធ្លាក់នៅក្បែរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រុមហ៊ុន Relativity Space ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ California នេះស្ទើរតែបានចាប់ផ្ដើមបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនមួយទៀតប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រនៅលើយានអវកាសនោះបានបញ្ឈប់ដំណើរការបាញ់បង្ហោះវិញទោះបីមានការបរាជ័យថ្មីៗក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space នៅមើលឃើញអនាគតវិជ្ជមានមួយលោក Tim Ellis នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space និយាយថា
This is the world's first 3D printed rocket
It is by far the most amount of 3D.
នេះជារ៉ុកកែតធ្វើពី 3D ដំបូងគេក្នុងពិភពលោកវាជាផលិតផលដែលមានគ្រឿង 3D ច្រើនជាងគេបង្អស់វាជាវត្ថុដែកធ្វើពី 3D ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះមានការបង្ហាញលទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា 3D printing ជាលើកដំបូងច្រើនណាស
់លោក Tim Ellis បន្ថែមថារ៉ុកកែតនេះអាចនឹងក្លាយជារ៉ុកកែតដំបូងគេបង្អស់ដែលប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនរាវនិងមេតានរាវជាឥន្ធនៈបង្ហោះរ៉ុកកែតដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចជាងប្រេងឥន្ធនៈហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី3សម្រាប់ខែមេសានេះទីភ្នាក់ងារ Axiom Space និង NASA បង្ហាញឯកសណ្ឋានអវកាសឈុតថ្មីសម្រាប់ការរុករកនៅតាមព្រះច័ន្ទឈុតនេះមានលក្ខណៈយឺតងាយបត់បែនជាងមុននិងកាន់តែស័ក្តិសមសម្រាប់អវកាសយាននិកនារីឈុតនេះនឹងមានពណ៌សដូចឈុតមុនដែរដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ត្រជាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគេបានគ្របបាំងនៅពេលនេះដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើការរចនាឈុតគំរូនេះ
What is that?
ហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយសម្រាប់ខែមេសានេះលោក Jaime Hernandez អ្នកមើលផ្កាយនៅរដ្ឋ California បានថតវីដេអូជាប់វត្ថុមួយចំនួនហោះនៅលើមេឃនៅពេលរាត្រីអវកាសយាននិកលោក Jonathan McDowell ឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីវត្ថុដ៏អាថ៌កំបាំងទាំងនេះថាលោកច្បាស់ 99.9% ថាវាជាកំទេចដែលឆេះក្នុងលំហអវកាសចេញពីវត្ថុនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមេសាកន្លងទៅបានតវ៉ានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនចិនបន្ថែមទៀតចំពោះការប៉ុនប៉ងកិច្ចចេញពីការគ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយហៅចំណាត់ការនេះថាជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាបានដាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចិនដីគោកនិងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាមួយនោះទេបើមិនទទួលបានអញ្ញាតបានពិសេសដែលស្ទើរតែសុំមិនបានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលខ្លួនយល់ថាផ្ដល់ជំនួយដល់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដោយបង្ខំឲ្យពួកគេជ្រើសរើសរវាងការធ្វើជំនួញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឬជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន28ក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសផ្សេងៗរាប់ចាប់តាំងពីម៉ាល់ទួគីរហូតដល់សិង្ហបុរីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបន្តថាវាជាទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីទូទៅមួយនិងជាទម្រង់នៃការពន្លាតយុត្តាធិការដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរកែតម្រូវការធ្វើខុសរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនិងបញ្ឈប់ការគៀបសង្កត់មិនសមហេតុផលរបស់ខ្លួនលើក្រុមហ៊ុនចិនចិននឹងការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនតនកម្មចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានដាក់លើក្រុមហ៊ុន Alpha Trading Co Ltd ក្រុមហ៊ុន Altex Semiconductor Limited ក្រុមហ៊ុន PC Electronic Ltd ក្រុមហ៊ុន Medtronic International Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន STK Electronic Co Ltd ដែលចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងហុងកុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបញ្ជីនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្គភាពជាពិសេសអង្គភាពជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធឬបង្កឲ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលផ្ទុយនឹងសន្តិសុខជាតិឬផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអង្គភាពទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីអ្នកប្រើប្រាស់យោធា ចំពោះការប៉ុនប៉ងកិច្ចចេញពីការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនិងទិញយកឬព្យាយាមទិញយកសម្ភារៈមានប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់យោធារុស្ស៊ីនិងឬមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មសម្រាប់ការការពារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការនេសាទខុសច្បាប់ជាឧស្សាហកម្មសកលដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យនេះបង្កើនការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខខណៈដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យសមុទ្រពិភពលោកឡើងកម្ដៅនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍មួយនៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកជ្រីវវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការនេសាទខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍ឬគ្មានការអនុញ្ញាតមានទឹកប្រាក់រហូតដល់36,400លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្មើនឹងការនេសាទ 33% លើពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍មួយពីវិទ្យាស្ថាន Royal United Services របស់អង់គ្លេសដែលជាវិទ្យាស្ថានសន្តិសុខនិងការពារជាតិខណៈការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យសមុទ្រឡើងកម្ដៅត្រីរត់ទៅកន្លែងត្រជាក់និងទឹកជ្រៅហើយក្រុមអ ுக ្រិតជននេសាទក៏តាមទៅដែរលោកសី Lauren Yang នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services ថ្លែងថា
chasing those fish stocks as they move and there's predictions obviously or concern that they will move
គេតាមវងត្រីទៅកន្លែងផ្សេងមានការទស្សន៍ទាយឬបារម្ភថាវងត្រីនឹងឆ្លងដែនសមុទ្រហើយក្រុមអ្នកនេសាទខុសច្បាប់នឹងទៅតាមត្រីដល់កន្លែងថ្មីដែរ
ការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍នេសាទក្នុងស្រុកលោកស្រីបន្ថែមដូចនេះថា
as their livelihoods you know they become more vulnerable that they may
ខណៈដែលជីវភាពអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកស្ថិតក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងពួកគេអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ដូចជាបង្អាក់ការនេសាទឬធ្វើសកម្មភាពអក្រក់ផ្សេងផ្សេងអាចមានបទអក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគ្រឿងញៀនការរត់ពន្ធមនុស្សនិងការរំលោភពលកម្មជាដើម
ប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនគ្មានលទ្ធភាពការពារទឹករបស់គេសហគមន៍នេសាទថាផ្នែកជាច្រើននៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកខាងត្បូងទូកនេសាទបរទេសដែលមានមកពីចិនដែរនោះបានបំផ្លាញវងមច្ឆាអ្នកនេសាទកាមេរូនលោកអាល់ហ្វ្រិតអូចាថ្លែងថា
When the Chinese were not here Alice if a fisherman go to the sea
មុនទូកនេសាទចិនមកទីនេះអ្នកនេសាទរកត្រីបានគួរសមដែរក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះមិននិយាយទេសម្រាប់អ្នកនេសាទពិបាករកត្រីណាស
់ចិនបានបដិសេធថាទូកនេសាទខ្លួនមិនបាននេសាទខុសច្បាប់ទេឆ្នាំសមុទ្រអាមេរិកថាក្នុងឆ្នាំ2021ការនេសាទខុសច្បាប់ជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខសកលលើសមុទ្រច្រើនជាងពួកចៅសមុទ្ររបាយការណ៍នេះរកឃើញថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកើនកម្ដៅជាចំណុចក្តៅកន្លែងនេសាទនឹងទល់ដែនទឹកនោះមកមានចំនួនក្តៅកកុកដែលនោះមកមានការប្រឈមខាងអាវុធជាញឹកញាប់លោកសី Lauren Yang ថ្លែងបន្តទៀតថា
Many relate to the China's commitment to the nine dash line which is its country sort of self declared kind of maritime boundary
មនុស្សជាច្រើនយោងទៅលើខ្សែបន្ទាត់9របស់ចិនដែលកំណត់ព្រំដែនសមុទ្ររបស់ចិនពួកគេប្រើកងនេសាទប្រដាប់អាវុធដើម្បីពង្រឹងខ្សែបន្ទាត់នោះប៉ុន្តែភាពតានតឹងដែលមានស្រាប់នឹងការឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានការទស្សន៍ទាយថាការគំរាមកំហែងនឹងការឡើងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត
នៅខែនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាសមុទ្រដើម្បីការពារជីវៈចម្រុះនិងបង្កើតតំបន់ការពារដែនសមុទ្រដល់ល្វឹងល្វើយលោកស្រីយ៉ាងថ្លែងទៀតថា
with climate change that we're looking to protect.
ទោះជាមានវិធានការវិជ្ជមានលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីការពារមហាសមុទ្រពិភពលោកក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរ
អ្នកធ្វើរបាយការណ៍អំពីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ដោយផ្អែកលើការទស្សន៍ទាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កើនការពិនិត្យទូកនេសាទនិងពង្រឹងការទទួលស្គាល់ទូនាទីរបស់ឧស្សាហកម្មនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងបណ្ដាញយុគតិជន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.